Un vārds tad būtu tas, kas pieteicēja prāti latviešu valodā nāk par labu un to brezno. Jo īstenībā jāskatās vienmēr uz to, ka valoda mums ir dzīva un kust, un tad gada griezumā var redzēt, var būt caur šiem trim kategorijām kaut kādas pārmaiņas. Gada nevārds tad ir nevārds, vispār pats ir nevārds, kā mēs zinām, jo tāda vārda īsti latviešu valodā nav bijis līdz šim. Un nevārds ir savukārt nejēdzīgs vārds, kas griež ausīs, kas šķiet pilnīgi nevajadzīgs, lieks. Pārnoties teiciens savukārt, ir teiciens, kas ir iekritis ausīs, kā spilgts, dīvains, amizants, uzjautrinošs, stiprs. Un spārnotam tam ir noteikti jābūt, jo vajadzētu būt fonā arī vēlmēji vairoties šādam teicienam. Ja tas nav tikai kaut kāds tāds unikāls un viena unikāla veiksmīga frāze, bet frāze, kuru gribas atkārtot.